Tak ja vám veľmi ďakujem za vaše pozvanie, že ste nás pozvali, aby som mohol slúžiť medzi vami. Sme veľmi radi, že tu môžeme byť teda aj so svojou rodinou. Keď sme odchádzali z Košíc dnes, tak veľmi veľa autobusov a aut išlo do Košíc. Veľmi veľa, z celého Slovenska. A možno viete, že dnes je v Košiciach pochod pre život. Organizuje to rímskokatolícka cirkev, ale v podstate sú zapojené asi všetky cirkvy v Košiciach, respektíve z celého Slovenska. A viem, že napríklad bratkazateľ Martin Jurčo ide v mene Rady Cirkvi Bratskej do Košíc, pretože aj Cirkev Bratská sa pripája ku vyjadreniu toho, že život je potrebné chrániť. Ráta sa s tým, že by malo byť v Košiciach okolo 50 tisíc ľudí, ktorí chcú vyjadriť svoj hlas a chcú vyjadriť svoj postoj ku hodnote života, aj keď nenarodeného dieťaťa. Teda k tomu, že potrat je v podstate vražda. K tomu je taký veľký okruh tém. Keď povieme, že potrat sa rovná vražda, tak není to také... Je to jasné v mnohých ohľadoch, ale tá problematika nie je taká jednoduchá a budem aj dneska, alebo ja sa chcem pripojiť k tomuto pochodu pre život aj tým, že nebudem síce v Košiciach na pochode, ale toto kázanie by som chcel naozaj venovať ku uctievaniu Boha za to, že dáva život. A že život je dar, ktorý my nemôžeme brať z jeho rúk preč a rušiť ho. Chcel by som teraz prečítať z jedného rozhovoru. Moderátor sa pýta jednej dievčiny. Tá dievčina sa volá Gianna Jessen, je z Kalifornie, z Ameriky, z USA. Moderátor sa pýta, povedz nám, čo si v živote prežila. Gianna hovorí, som adoptovaná a moji biologickí rodičia mali len 17 rokov, keď sa moja biologická matka rozhodla v 7. mesiaci podstúpiť potrat salináciou. Znamená to, že do matkinej maternice sa vstriekne slaný roztok. Bábetko tento roztok prehltne, spáli to jeho vnútornosti a do 24 hodín by sa malo narodiť mŕtve. Takže potom, ako sa som aj ja bola spálená, zažíva matkinej maternici, asi po 18 hodinách som sa narodila živá. Moderátor. To je neuveriteľné, si skutočne dieťa šťastený. Do akej miery bola šťastená pri tebe? Myslím tým, koľko ľudí toto prežije. Gianna hovorí, nie veľmi veľa. Stretla som sa už aj s inými, ktorí prežili salináciu, ale nemáme spoločný klub, ani sa nestretávame raz do mesiaca. Proste len žijeme. A nie je nás len zopár. Moderátor, v porovnaní s inými, ty si to prežila bez vážnejších dôsledkov. Je to zrejme veľmi škodlivé, keďže prvoplánovo to má zabiť to bábetko. Gianna hovorí, mala som mať popáleniny a mala by som byť slepá a vôbec by som sa nemala mať tak dobre, ako sa mám. Na mojej zdravotnej karte mám napísané narodená počas potratu salináciou. A môj rodný list podpísal doktor uskutočňujúci potraty. Takže je to celé zaujímavé. Moderátor. Ten doktor, ktorému zaplatili, aby ťa zabil? Gianna. Veď práve. Čo nechápem je, že ak je potrat skutočne o právach ženy, tak kde vtedy boli tie moje práva? moderátor. Veru, ako si už povedala, neboli tam žiadne radikálne feministky, ktoré by boli bojovali za tvoje práva. Gianna, presne. Moderátor pokračuje. Vždy, keď hovoríš s človekom, ktorý to prežil, každý sa na to pozerá už z iného uhla, lebo teraz už hovoríme o človeku. Gianna, presne. Moderátor pokračuje. A na to ľudia nemyslia, že takouto voľbou ovplyvňujú život druhej osoby. Gianna hovorí. Myslím si však, že všade vo svete sa hovorí o tolerancii a právach a mojom jednaní a to všetko je len o mne. Ale to nikdy nie je len o nás. Každý deň znášam dôsledky rozhodnutia mojej matky a to v podobe mozgovej obrny, ktorú mi vyvolal nedostatok kyslíka v mozgu počas toho, ako som mala byť zaživa spálená v maternici. A nehovorím to v hneve, lebo mojej biologickej matke som už odpustila a nechcem, aby ženy, ktoré tiež podstúpili potrat, počuli z mojich úst odsúdenie. Ale radšej nech počujú odpustenie, ktoré dáva Ježiš. Som totiž kresťanka a myslím si, že on jediný môže dať pokoj a odpustenie. Aj napriek tomu, že znášam dôsledok jej rozhodnutia. Ja milujem život a chcem si ho vychutnať naplno, kým som tu. Teraz vám prečítam nejaké údaje, informácie zo Slovenskej republiky o potratoch. Budeme hovoriť o umelých prerušeniach tehotenstva alebo o umelých ukončeniach tehotenstva na základe vôle ženy. Od roku 2000 do roku 2011 cca 10-11 rokov bolo takto usmrtených okolo 150 tisíc plodov detí v Slovenskej republike. Je to približne 60% všetkých potratov, pretože nie každý potrat je z vôle ženy, ale niekedy to je zo zdravotných príčin. Čiže ale vyše 60% všetkých potratov bolo umelých ukončení tehotenstiev. Čiže okolo, mali by sme tu od veku 1 až po 12 rokov by sme tu mali dnes vyše 150 tisíc detí. Mohli by sme ísť ešte viac do minulosti, keby sme pridali ďalších 10 rokov, to znamená, že tínedžerov na Slovensku by sme tu mohli mať možno o 300 tisíc viac. Čiže toto toľko ku nejakým národným údajom zo Slovenskej republiky. Tieto čísla, tieto počty sú čísla a počty. Pre niekoho sú to len čísla, štatistické čísla. A nie malé čísla, veľké čísla. Ale každé číslo je život, každé číslo je ľudský osud, každé číslo je osud nejakej rodiny. Tieto veľké zmeny v spoločnosti, a keď budeme hovoriť o generácii detí až do 20 rokov, možno 300 tisíc mladých ľudí, môžeme hovoriť, že sú to naozaj veľké čísla, ale každé to jedno číslo vychádza z nejakého ľudského osudu, z nejakých rozhodnutí rodín, z nejakých rozhodnutí manželov alebo nemanželských párov a z nejakých rozhodnutí žien. Je dôležité vedieť, že tento obraz, ktorý som teraz čítal, sa skladá z plno malých životných udalostí a malých obrazov. Čiže naša spoločnosť, naša veľká spoločnosť sa skladá z jednotlivých radikálnych, chcem povedať, veľmi radikálnych rozhodnutí ukončiť životy. Čiže túto tému som začal preto, pretože sa chcem pridať ku tomuto pochodu a chcem vyjadriť aj osobný postoj, ale aj biblický postoj, že život dáva Boh od počatia. A my nemáme právo ho rušiť. Práve naopak, tí najbezbrannejší by mali mať právo žiť. Ale chceme tomuto aj citlivo pristupovať. Otvorme si spolu, ktorý máte Biblie, Žalm 139. Žalm 139. Prečítali sme si nejakú štatistiku, videli sme nejaký osobný príbeh Gianni. Teraz sa pozrieme na Božie slovo a na konci by som chcel dať zo pár tipov alebo predstav, ako cirkev by sa mohla by pristupovať k tejto problematike. Tento žalm budem čítať po častiach, nebudem ho teraz čítať celý. Tento žalm hovorí o tom, za chvíľu ho budeme čítať, ale hovorí o tom, že môj stvoriteľ, náš stvoriteľ, ale hlavne môj osobný stvoriteľ, nezabúdajme na to, že tie veľké čísla sú osobné životy, čiže môj stvoriteľ ma pozná. Ma pozná. Mňa, teba, vás pozná. A Žalm 39 hovorí o tom, že Biblia, Božia pravda, teologická pravda sa stáva osobnou výpovedou osoby človeka. Dáme si 4 otázky, na ktoré budeme hľadať biblickú odpoveď. Prvá otázka. Pozná Boh môj osobný život? Nie je môj život vzdialený Bohu? Pozná ma Boh osobne? Druhá otázka. Odkiaľ ma Boh osobne pozná? Tretia. Kto je ten, kto ma zachraňuje? Kto je môj záchranca? Štvrtá. Ako žiť s Bohom každý deň? Poďme sa pozrieť na prvú otázku a budeme zároveň aj čítať z Biblie. Pozná ma Boh osobne? Nie je mu, Bohu, môj život na mile vzdialený? Budeme čítať teraz prvých 12 veršov zo Žalmu 139. Hospodine, ja čítam z evanjelického prekladu. Hospodine, ty si ma preskúmal a poznal. Ty vieš, či sadám, či vstávam. I moju myšlienku chápeš zďaleka. Ty pozoruješ, či chodím, či ležím. O všetkých mojich cestách vieš. Ešte nemám slovo na jazyku. A ty, Hospodine, už ho celkom poznáš. Obkľučuješ ma zvôkol vôkol, svoju dlaň kladeš na mňa. Predivná mi je táto vedomosť a privysoká. Nedosiahnem ju. Kam by som mohol zájsť od tvojho ducha? Pred tvojou tvárou kamže utekať? Keby som vstúpil na nebesa, tam si ty. Keby som si ustal v záhrobi, aj tam si ty. Keby som si vzal krídla rannej zory a býval pri najďalšom mori, aj tam by ma odprevadila tvoja ruka a tvoja pravica by ma uchopila. Keby som povedal, nech ma aspoň tma pritlačí a nech je noc svetlom vôkol mňa, ani tma nie je temnom pred tebou. Noc svieti ako deň, tma je ako svetlo. Čiže pozná Boh môj život. Táto otázka je pre nás veľmi dôležitá, pretože ľudia, možno aj v cirkvi, ale aj mimo cirkvi, si dávajú a naozaj zápasia s jednou otázkou. Pozná ma Boh, respektíve si hovoria, že aj keby Boh existoval, aj keby existoval, on predsa mi nemôže rozumieť. Aj keby Boh existoval, on je na mile vzdialený od môjho života. Aj keby Boh existoval, on nemá nič s mojim trápením, on mi nerozumie. Je to životná dilema a otázka naozaj veľmi osobná a pre mnohých ľudí je to dôvod, prečo odmietnúť Boha. Neodmietajú myšlienku Boha, ale môžu odmietať to, či Boh im naozaj rozumie. A viem, že s tým zápasí aj mnoho kresťanov. Teda, pozná nás Boh? V Žalme 139 v úvode máme, čo sme teraz čítali, žalmista vyjadruje, že Boh ho preskúmal a každú jeho myšlienku poznal ešte skôr, ako ju povedal. Keby žalmista chcel ísť na nejaký kopec, tam je Boh. Ak by sa chcel schovať, tam je Boh. Ak by chcel sa schovať v tme, aj tam je Boh prítomný. Žiadna myšlienka, žiadna túžba, žiadna slza, žiaden úsmev, žiadna životná situácia nie je Bohu vzdialená. Ako je to možné, že Boh nás môže takto poznať? Je to preto, lebo v jednej chvíli, v dejinách ľudstva, v jednej chvíli, kedy sa, poviem to teraz obrazne, kedy sa zastavil čas a kedy zem sa prestala točiť, obrazne hovorím, to sa nestalo naozaj, že sa prestala točiť, nastala jedna chvíľa, keď pozeráte akýkoľvek film a niečo sa deje v tom filme, zrazu sa všetko spomalí a nejaký detail idú zvýrazniť. Takýto detail môže byť napríklad, ja neviem, narodí sa dieťa a všetko sa spomalí, hej, keď ten lekár vybere dieťa. Alebo napríklad taký detail môžeme vidieť pri športových udalostiach, keď niekto kope do lopty a chcú zvýrazniť tú dynamiku, kedy kopne a tá lopta sa odrazí a letí. Čiže niečo také sa stalo a čo sa stalo vtedy, keď obrazne zastavila na chvíľu zem, bolo, keď Boh sa narodil na tejto zemi. Boh nás pozná preto, pretože on každú našu životnú situáciu prežil tým, že sa stal najbezbrannejším tvorom. Narodil sa ako malé bábetko, ktoré bez svojej matky nevie nič urobiť. Každý jeho pohyb, každý jeho deň je závislý na matke, ktorá ho prebalí, nakrmí, zabezpečí teplo, aby sa nepodchladilo to dieťa, aby bol tam otec Jozef, ktorý chránil to dieťa. Tento Boh bol úplne, ale úplne závislý na ľuďoch. Preto Boh pozná náš život, pretože ho zakúsil. On ho zakúsil od tej najbezbrannejšej podoby. Možno dnes máme pocit, že je ťažká doba. Viete, ale nikdy v dejinách ľudstva sme nemali takú medicínskú starostlivosť. V podstate áno, ľudia zomierajú, ale vždy v dejinách zomierali oveľa viac, oveľa častejšie. Pôrody boli oveľa zložitejšie. A chcem len to povedať, že Ježiš sa nenarodil do medicínsky vyspelej doby. Práve naopak. Narodil sa do maštale, ako bezdomovec, ako človek, ktorý nemá nejakú česť, starostlivosť, dokonca nejaké meno, status sociálny. Keby sme išli ešte do detailov, jeho matka bola slobodná mamička v tom zmysle, že to dieťa bolo nemanželské dieťa. Čiže ešte aj ten sociálny status bol taký, no, nedobrý. Veľmi nedobrý. Ježiš sa narodil. Boh sa narodil medzi nami. Ako bezbranný a závislý na ľuďoch. A to je jeden zo závažných dôvodov, prečo Boh môže poznať náš život. Môj osobný život. Už nie je pravda. Kvôli Pánovi Ježišovi nie je pravda, že Boh nás nepozná. Druhá otázka. Odkiaľ ma tak dobre pozná? Verše 13 až 18. Lebo ty si mi stvoril ľadviny. V matkinom živote ty si ma utkal. Ďakujem ti, že si ma úžasne divne utvoril. Divné sú tvoje skutky a moja duša to dobre vie. Neboli skryté moje kosti pred tebou. Aj keď som utvorený v skrytosti, utkaný v hlbinách zeme. Tvoje oči ma videli, keď som bol v zárodku. Všetko to bolo napísané do tvojej knihy. Všetky dni boli vopred stanovené, hoc ešte ani jeden z nich neestvoval. Aké vzácne sú mi tvoje myšlienky, ó Bože. Aký nesmierný je ich počet. Ak spočítam ich, viac ich je ako piesku. Keď sa prebudím, ešte vždy som s tebou. Odkiaľ ma Boh tak dobre môže poznať? Táto časť žalmu je veľmi hlbokou, osobnou, závažnou, teologickou výpovedou o tom, že Boh stvoril tohto žalmistu Dávida v lone matky. Áno, pri bežnom počatí človeka je potrebný muž a žena, lenže Biblia hovorí, že za tým je stvoriteľská ruka Božia. Za tým všetkým je Boží úmysel. Za tým všetkým je Božia túžba dať život. Boh je Bohom života a On je ten, ktorý tvorí nový život. Od chvíle počatia. On dáva budúcnosť. On dáva zmysel životu. On dáva podobu životu. Čo sa deje pri počatí? Čo sa deje pri stvorení človeka? Keď Pán Boh tvoril svet, a to máme v prvej kapitole Biblie, v Genesis, prvej Mojžišovej, prvých dvoch kapitolách, keď Pán Boh tvoril svet, tvoril ho slovom. Slovom vytvoril prírodu, slovom vytvoril slnko, mesiac, oblohu, zem, moria, vody, slovom. Povedal a stalo sa. Pri človeku si dal ale veľmi zvlášť záležať. A to tak, že Boh sa ako keby zohol, ako keby, on sa zohol na kolená na tejto zemi, zase je to obrazná reč, a vytvaroval rukami z hliny podobu človeka. Lenže keď ju vytvaroval a celkom sa mu to darilo a celkom dobre ako človek vyzerá, tak potom doňho ešte vložil život, vdýchol mu život. Čiže Boh sa sklonil, aby vytvoril človeka, ale potom sa sklonil ešte viac, aby mohol vdýchnuť dých života do človeka. Stvorenie človeka je veľmi osobnou Božou aktivitou. Boh premýšľa o tom, ako človek bude vyzerať. Tvaruje ho svojimi rukami a vdychuje mu život. Vidíte ten rozdiel medzi iným, medzi tým, ako inak Boh tvoril iné veci a medzi tým, ako tvoril človeka. Kľudne môžeme presunúť toto precízne, nádherné Božie stvoriteľské dielo do každého jedného počatia. Božia myšlienka sa zahráva s podobou človeka. Božie srdce bije pri tom, keď človek sa tvorí. Božia láska je prítomná. Hovoríme o každom jednom človeku. Hovoríme o Černochovi. Hovoríme o cigánovi. Hovoríme o zdravotne postihnutých deťoch, ľuďoch. Hovoríme o modrookých blondiakoch. Hovoríme o pehatých ryšavcoch. Hovoríme o nízkych ľuďoch, o vysokých, o tých, ktorí sa narodili do bohatých rodín, ale hovoríme aj o tých, ktorí sa narodili do chudobných rodín. Hovoríme o narodených deťoch a ľuďoch, hovoríme o nenarodených deťoch a ľuďoch. Odkiaľ ma Boh tak dobre pozná? Pretože ma precízne tvoril, mňa, teba, nás, každého jedného človeka. A pozná ma aj preto, a teraz sa chcem vrátiť ku Pánovi Ježišovi, pretože žil náš život. On sa nielen narodil ako bezbranný tvor, ale žil naše životy. On nás nielen stvoril, ale žil náš každodenný život. Do roku 30 Ježišovho života, približne do jeho veku 30 rokov, nevieme takmer nič o Ježišovi. Máme tu dve, tri zmienky máme o Ježišovi, o jeho detstve. Ale aj to, že o ňom nevieme veľa, je veľmi podstatné. Pretože s najväčšou pravdepodobnosťou Biblia nám neukazuje výnimočnosť jeho detstva, myslím nejakú zázračnú výnimočnosť, ukazuje nám normálneho chlapca v normálnej rodine, ktorý má normálne detstvo. Samozrejme s nejakými rozdielmi. On vedel o tom, že je Boží syn a mal veľmi láskavý vzťah ku písmu, ku Biblii, ku synagóge, ku zákonu, to je druhá vec, ale chcem poukázať na to, že on dovtedy, Ježiš dovtedy, kým nevystúpil a nezačal svoju službu, on bol úplne normálny chalan, normálne civilne pracoval a normálne chodil do práce a zarábal peniaze. To je veľmi dôležité. On prežíval všetky naše sklamania, naše vzťahy, naše slzy, náš pláč, on prežíval všetko naše utrpenie a náš bežný každodenný život. Teda on nás pozná, pretože nás Boh stvoril, ale aj pretože žil úplne bežný náš každodenný život. Poďme teraz pozrieť ďalej od verša 19 až 22. Pre niektorých z vás sú tieto verše nepohodlné, neprirodzené. Pre mnohých ľudí tieto verše ako keby boli také a máme toho Boha zlého a kresťanov tých zlých, agresívnych ľudí. Ale otázka týchto veršov 19 až 22 je otázka, životná otázka. Kto je náš záchranca? Kto je môj záchranca? Kto je tvoj záchranca? Kto je náš záchranca? Verše 19 až 22. Kiež by si, Bože, zabil bezbožníka. Zdiaľte sa odo mňa, mužovia krvilační, tí, čo sa priečia tebe, ktorí sa podle, klamlivo priečia tebe a márne dvíhajú sa proti tebe. Či nemám, Hospodine, nenávidieť tvojich nenávistníkov? A či si nemám oškliviť tých, ktorí povstávajú proti tebe? Naskrz ich nenávidím. Stali sa mi nepriateľmi. Teraz naozaj ľudia, ktorí sú proti kresťanom, môžu povedať, máme to tu, vy ste tí agresívni ľudia, ktorí chcete zabiť všetkých neveriacich a podobne. Všimneme si ale jednu vec. Toto je modlitba žalmistu. My nevidíme z jeho života, že on by chodil a kade tade by sekal hlavy neveriacim ľuďom. Dajme veľký pozor, aby sme oddelili násilné kresťanstvo, o ktorom tu nie je reč. Skôr tu je reč vylievania srdca pred Bohom. To je rozdiel. Je rozdiel, či my kričíme agresívne, že vy ste zlí a treba sekať hlavy. Niektoré náboženstvá to robia, hlavne z arabských krajín. Alebo tu máme žalmistu, ktorý plače pred Bohom, vylieva srdce, ako nenávidí bezbožníkov, ale je tu jedna podstatná vec. Hovorí, že súd nad týmito ľuďmi patrí Bohu. Boh je sudca týchto ľudí. A práve tým, že žalmista vylieva svoje srdce a v podstate dáva svoj hnev, svoj nesúhlas, svoje pocity poníženosti, pretože títo ľudia niekedy ponižujú kresťanov, dáva Bohu, ty ich súď, nie ja. Patria pod tvoj súd, nie pod môj súd. A toto ako kresťania musíme robiť. Oslobodiť sa od toho, že nie my súdime svet. Boh súdi svet. My tu nie sme na to. My sme na to, aby sme hovorili pravdu a aby sme milovali ľudí. Dajme Bohu do rúk súd. Dajme Bohu do rúk konečné, záverečné slovo. My sa ešte môžeme čudovať a budeme sa čudovať, čo Boh bude robiť, ak budeme jemu dávať do ruky veci. Práve včera som sa rozprával s jedným človekom z Nemecka. Poznáte Ulricha Parzaniho? Ulrich Parzani je evangelista, je už veľmi, no, je starší človek, veľmi, čo ja viem, či veľmi 70, aj dačo má. Už je chorý a on bol riaditeľ Pro Christ organizácie, evangelizačnej organizácie. Akurát včera som hovoril s jedným Nemcom, ktorý hovoril, že vlastne on už odstúpil a nastúpil iný človek na jeho miesto, ktorý predtým, ako sa obrátil, predtým, ako prijal vieru, bol homosexuál. Lenže on sa obrátil, Pán Ježiš uzdravil jeho mysel, srdce, jeho osobnosť a teraz žije 20-30 rokov normálnym životom, rodinným životom a v podstate sa stáva nástupcom Ulricha Parzaniho v Nemecku. No, bola neskutočná mediálna vojna. Neskutočná v Nemecku. Všetky noviny ho rozniesli, že čo je toto za systém, tu na nejaký človek ide presadzovať vlastne ako keby prerod homosexuálov a kadečo. A on normálne sa išiel súdiť, išiel na súd a proti všetkým médiám, že prekrucujú pravdu. A on povedal, on tu nie je na to, aby menil homosexualitu. On je tu na to, aby hovoril to, čo hovorí Boh v písme, aby hovoril pravdu a každý človek má právo sa rozhodnúť. To je ich vec, či sa rozhodnú. Tým chcem ale povedať jednu zaujímavú vec. Vy sa nebojte a my sa nebojme toho, že ako ide tento svet. Pretože takých ľudí, ako je riaditeľ Pro Christ organizácie, takých ľudí máme medzi sebou mnoho. A keď títo ľudia, ex-homosexuáli, z Božej milosti premenení, keď oni budú rozprávať, tak sa budú tu diať zaujímavé veci. Ja viem, že mnohým z nás sa robí husia koža z toho, čo sa deje v našej kultúre a máme oprávnený strach. Ale nebojme sa dať tento súd Bohu do rúk. To neznamená, že budeme pasívni. To neznamená, že sa nebudeme modliť a byť aktívni v spoločnosti. Takéto pochody, ako je teraz v Košiciach, by mali byť každý mesiac. Ale chcem povedať to, že Boh je ten, ktorý súdi, Boh je ten, ktorý mení veci. A ešte my sa budeme čudovať, že Boh je naozaj väčší a silnejší ako nejaké LGBTI, už pridali ďalšie písmeno, už to nie sú len lesby, gejovia, bisexuáli a LGBT a transexuáli, už sú to aj intersexuáli, za chvíľu budú zoosexuáli, nekrosexuáli, všetko tam bude, my sa ich nebojme. Boh je väčší, Boh je nad tým. Boh ich bude súdiť. Tým, že žalmista hovorí, Bože, ty ma zachráň, tým hovorí, že ty si môj zachránca. Mnohí z nás presne toto potrebujeme urobiť. Nie báť sa, že my sa musíme nejak zachraňovať. Ježiši Kriste, ty si môj záchranca. Ty budeš súdiť ľudí, ty si prežil odsúdenie, ty si prežil kríž, ty si zaplatil za naše hriechy, za naše viny, ty si zomrel, ty si bol daný do hrobu, ty si vstal z mŕtvych. Súd je tvoj. Život patrí tebe, smrť patrí tebe a ty budeš súdiť. Boh je sudca, nie my. Nemusíme sa toho báť. Posledná otázka, ako žiť s Bohom každý deň? Ako žiť s Bohom každý deň? Verše 23 a 24. Preskúmaj ma, ó Bože, poznaj moje srdce, skús ma a poznaj moje myšlienky. Víď, či som na ceste do trápenia a veď ma cestou večnosti. Do tohto bodu by ste mohli povedať, nielen vy, ale ľudia, ktorí možno budú počuť tú MP3, krásne kresťanské dogmy a my vieme, čo tie dogmy robia v dejinách ľudstva a stredoved a upaľovanie. Tie dogmy, dogmy, dogmy. To je zlé, my nechceme doktríny a čo si vy myslíte, kresťania? A kadejaké veci. Môžeme mať pocit, že ako keby Boh na nás tlačil nejaké jeho princípy. Chcem nás ale vyviesť z jedného hlbokého omylu. Celý tento žalm je osobná výpoveď osobne premeneného človeka. Toto nie sú suché doktríny o tom, či počatý život je život alebo nie je. Toto nie sú biochemické výskumy. To nie je doktrína v tom suchom význame slova. To je človek, ktorý prežil tieto veci a koho Pán Boh premenil celou svojou osobnosťou. Áno, tento žalm je o Božích princípoch, o Božích doktrinách, o teológii, o pravdách. Toto je princíp a doktrína. Ale je to osobný princíp a osobná doktrína. Mimochodom, každý žalm, každý príbeh Biblii je osobnou výpoveďou toho, ako teologicky Boh jedná s človekom. Druhá vec. Koniec žalmu hovorí, preskúmaj ma, ó Bože, poznaj moje srdce, skús ma, veď ma cestou večnosti. Ako žiť s Bohom každý deň? Je to tak, že sa dávame k dispozícii Božiemu vedeniu cez Bibliu. Niektorí ľudia môžu mať pocit, že prečo chceme presviečať ľudí o tom, že toto je pravda, Prečo sme takí arogantní, že nemilujeme ľudí, ktorí sú iní? Mimochodom, to nikto nehovorí, že ich nemáme rešpektovať. Prečo sme takí bigotní a takí tvrdohlaví, že nechceme prijať vedu o tom, že kto stvoril zem, kto stvoril človeka a podobné veci? Prečo sme takí arogantní a drzí, že nechceme prijať, čo tento svet hovorí? Poviem vám problém, prečo to nemôžeme prijať. A dajme si otázku, kto je tu arogantný? Pred 200 rokmi hovorila veda niečo. Do tejto doby sa to 10-krát zmenilo. Hovorím o vážnych, veľkých, filozofických, životných témach. Veda dnes hovorí to a zajtra povie niečo iné. Filozofie povedia dneska to a zajtra niečo iné. Sme arogantní preto, že veríme 1000-ročným pravdám? Že sa chceme pokoriť pred Bohom? Sme arogantní, pretože nepískame tak, ako ľudia a naša kultúra a veda a kadečo pískajú okolo nás? To je arogancia, keď hovoríme Bohu: Bože, ja nerozumiem všetkému, ale chcem mať bázeň pred Tebou. Naozaj si treba dať na váhu, čo je tu arogancia. To, že v nejakom roku 1970 jeden lekár pod tlakom, enormným tlakom určitých skupín povedal, že homosexualita nie je choroba. Preto my budeme tak tancovať, ako oni pískajú. Čo keď o 20 rokov prídu iní, ktorí povedia, že to je choroba? Nemáme my tu niečo stabilnejšie náhodou? Čo je pokora? Čo je osobná pokora? Čo je osobná bázeň pred Bohom? Tento žalm, tým, že prosí Boha, žalmista, preskúmaj ma, poznaj moje srdce, skús ma a poznaj moje myšlienky. Víď, či som na ceste zlého trápenia, veď ma cestou večnosti. Tým hovoríme: Bože, Ty si múdrejší ako my. Ty nám dávaš silu do každodenného života. Ty nás veď našim každým dňom. Odpúsť nám naše viny a naše hriechy. Odpúsť nám, keď si o sebe myslíme, že vieme všetko. Skúmaj v prvom rade mňa. To je životný postoj kresťana, na čo sa nabaluje mnoho, mnoho vecí. Žalm 139 hovorí o tom, že môj stvoriteľ a môj záchranca ma pozná. Biblická pravda, teologická pravda sa stáva osobnou výpoveďou človeka a života. Teraz by som chcel spomenúť niekoľko 8-9 bodov, ako cirkev, my, ja, vy môžeme pristupovať ku pomoci pre ľudí, ktorí dávajú utrácať svoje deti. Pretože nestačí kričať, že to je vražda. Nestačí hovoriť, že to je hriech. To je veľmi málo. Poviem niekoľko rád, zvážte, premýšľajte. Viem, že každý zbor má svoju silu, tak to poviem. A nie všetci môžeme robiť všetko. Poprvé, otvorme svoje domovy. Postrážme niekedy deti slobodným matkám, ktoré oni vychovávajú, tie deti. Teda zoberme si ich niekedy domov a postrážme ich. Je to obrovská pomoc. Hovorme s tehotnými dievčatami o možnostiach adopcie alebo utajených pôrodov. Dneska je veľmi veľa možností, ako vynosiť dieťa a nechcem povedať, že zbaviť sa ho, ale naozaj s úctou k životu ho odovzdať. Druhá vec. Ponúkneme svoj čas, svoje dary, svoje peniaze organizáciám, ktoré sa venujú slobodným matkám, tehotným dievčatám, postihnutým deťom, sú to rôzne sociálne detské domovy, organizáciám, ktoré pomáhajú závislým ženám na alkohole, na drogách. Podporujme otvorenie organizácie, ktoré presadzujú nedotknuteľnosť aj počatého života. Verejne sa hlásme k tomu. Tretí bod. Buďme informovaní a zisťujme si fakty, študujme fakty o problematike potratov, ale aj o dôvodoch, prečo sa dejú tie potraty. Zisťujme, aké majú dôsledky potraty na srdcia, mysle a emócie tých žien, ktoré to prežili. Venujme sa tomu. Ďalej, hovorme o týchto témach so svojimi priateľmi, kolegami, spolužiakmi, v práci, v škole, všade. Ďalej, môžeme písať a šíriť listy. Rozdávať, cez internet dávať. Ďalej, môžeme byť politicky alebo spoločensky aktívni. Podporujme ľudí, ktorí sú v politike alebo v tých verejných funkciách. Politika nie je len o špine. Politika je aj o presadzovanie správnych vecí. Modlíme sa za nich, za politikov. Ďalší bod. Ak máme možnosť, nechávajme sa zvoliť do mestských či obecných zastupiteľstiev a jasne vyjadrujme svoje názory. Buďme tam a povedzme nie, keď je niečo zlé. A povedzme áno, keď je niečo dobré. Veľakrát kresťania si myslia, že oni nepatria do týchto štruktúr. Patria. Tu nejde o kresťanštenie tých štruktúr. To ide o hlas ľudí. Keď v kolektíve, aj v politickom, povie niekto, sa postaví s roztraseným hlasom, povie, že nie, ja s tým nesúhlasím. Tak to je ako keby 10 tisíc ľudí niečo povedalo. Ďalší bod. V cirkvách hovorme o hodnote a úcte ku každému životu, aj ku nenarodenému životu. Posledný bod. Modlíme sa za pro-life, teda organizácie, ktoré podporujú život od počatia. Modlíme sa za pracovníkov, modlíme sa za matky, modlíme sa za deti. Tak toľko z mojho príhovoru, z mojej kázne. Nech nás Pán Ježiš požehnáva múdrosťou, pokorou, ale aj odvahou byť ľuďmi, ktorí stoja na strane pravdy a chceme vyjadrovať úctu ku životu. Amen.